Velkommen til Krisecast. Dengang skal vi tale om den anden opiumskrig, som er en handelskrig, eller en reel krig, imellem Kina og Storbritannien og Frankrig. Som sædvanlig i Krisecast-studiet er jeg, Lars Bankert Struve, og sammen med mig har jeg min gode ven,
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, vi skal tale om opiumskrigen, eller opiumskrigene. Vi tager udgangspunkt i den anden opiumskrig, men vil selvfølgelig have dens ramme med, og dermed også den første opiumskrig. Og det er en konflikt mellem Storbritannien og Kina, godt støttet af andre europæiske lande, eller det er i hvert fald andre europæiske lande, der støtter Storbritannien, der er Kina har ikke så meget hjælp, det er en del af pointen. Og det er jo en konflikt, vi husker som sådan et eksempel på vestlig imperialisme, og det er også sådan, den bliver forstået i dag. Måske er det lidt mere komplekst, og måske siger den her konflikt også noget i dag om, hvordan en handelskrig kan udvikle sig til en krig, hvor man skyder, og hvor den her konflikt mellem Kina og Vesten både går langt tilbage, men måske er der også nogle ting, vi kan lære i, hvad der skete dengang, om de konfrontationer, som for eksempel Trump og Xi Jinping står overfor i dag.
Og det er en af de konflikter, der præger kinesisk selvforståelse den dag i dag. Altså ligesom vi har nederlaget i 1864, så har kineserne de to opiumskrige som nogle markante nederlag, der medfører en 100-årig krise for det kinesiske samfund, og noget, som man ikke har lyst til at tale om.
Altså når Kommunistpartiet i dag skal tale om, hvordan man skal frygte Vesten, og hvordan Kina skal stå fast, og hvordan Kina skal genvinde territorier som Taiwan for eksempel, så er opiumskrigen referencen. Vi havde engang et stærkt sammenhold i Kina. Det blev ødelagt af vesterlændinge. Nu skal vi genskabe det her kinesiske imperium. Og når vi har gjort det, så kan vi få den rigtige plads i verden.
Nemlig.
Oktober 1856. Kina opbringer skibet Arrow. Det er derfor den her krig og krise i Storbritannien også er kendt som Arrow-krisen, Arrow-krigen. Det her det er et skib med en kinesisk besætning, men det sejler under britisk flag. Og det vil Storbritannien ikke finde sig i, og så derfor bliver det her den krigsudløsende årsag. Men for at forstå, hvorfor det her kan udløse en krig, så skal man gå en smule tilbage. 10 år før, altså fra 1839 til 1842, der er den første opiumskrig blevet udkæmpet. Og siden dengang har Kina været i konflikt med de europæiske stormagter. Og det, der var kernen i den her første konflikt, og egentlig i virkeligheden stadigvæk er det, det er handlen mellem Kina og omverdenen. Og en stort element af den handel, det er handlen med opium. Så det her handler i både den første og den anden opiumskrig om retten til at handle med opium, og også kontrollen med de havne og de faciliteter, der fører med den her handel.
Og jeg tror, at vi skal understrege, at her er vi inde på et område, der konsekvent udløser krige. Altså, typisk har vi jo glemt geopolitikken, hvor at sådan noget som handelsstationer, handelsruter, søruter er afgørende. Men noget af det, der har præget europæisk historie siden 1600-tallet, har jo været handelsruterne, adgangen til dem, og hvordan er opringning af andre skibe eller lukning af havne har været krigsudløsende faktorer. Ikke? Altså, det er også det, der får USA ind i Første Verdenskrig. Det er elementer i det danske-britiske forhold 1801-1807. Det er en del af hvordan den amerikanske revolution kommer i gang. Så vi er altså inde på noget, som er sådan en helt, helt klassisk krigsudløsende faktor, som vi bliver nødt til at holde øje med også i fremtiden. Så derfor er det her et godt eksempel på at lære af.
Og det findes jo. Og det findes jo også i dag. Altså når amerikanske og engang mellem danske krigsskibe er i det Røde Hav og skyder mod huturene, så prøver at stoppe sejladsen på Suez, så er det handler om. Ja. På mange måder er, når der bliver toldsatser på 140% for USA mod kinesiske varer, så er vi også inde i det samme territorium som det her. Så resultatet, og det vi kommer til at tale om, det er altså et sammenstød mellem to imperier. Man kan måske endda, hvis man var lidt frisk, sige to arrogante imperier. På den ene side det meget selvbevidste kinesiske kejserhof. På den anden side det ikke mindre selvbevidste britiske regering. Som støder sammen i den her episode om det her skib Arrow, som bliver opbragt af kineserne.
Og man havde i 1839 til 1842 haft det første sammenstød, som den første opiumskrig, hvor altså, britterne har jo simpelthen det problem, at hvordan skal de komme ind på det kinesiske marked? Der er diskussioner om, hvordan kan man få fat i guld? Hvordan kan man betale ind til kineserne? Altså, der er jo en skæv handelsbalance der, hvor...
Som Trump i dag siger, at han ikke vil have et handelsunderskud, så har britterne samme problem.
Nemlig, mest af alt, så køber man kinesiske varer, og for at kunne få mønter nok til det, så sælger man opium, så at man kan få guldmønter ud af Kina, som man så kan bruge til at købe kinesiske varer med. Det er meget forenklet det her, men det er en del af det. Ikke?
Jo, og problemet i det for britterne, det er, at kineserne i virkeligheden kun vil handle med dem på deres egne betingelser.
Nemlig.
Og kun på en måde, hvor de bare scorer kassen, uden at britterne har samme mulighed. Britterne, de vil gerne importere noget te, men de vil ikke bare...
Og silke.
Der er en masse ting, de gerne vil have fra Kina, men de vil ikke bare blive ved med at betale. De vil også selv have nogle varer den anden vej. Altså på den måde er det, som jeg sagde før, altså fuldstændig samme situation, som USA i dag står over for med Kina. At de vil ikke blive ved med at lave gigantiske valutareserver i Beijing for de varer, de køber. Og hvad kan britterne så finde på? Jamen det er jo, at de kan sælge opium den anden vej. Og det er så det, de vil trænge igennem med. Og man kan sige, det er jo nok ikke, altså, det er jo svært at finde sådan et super godt moralsk argument for at lave en handelspolitik drevet af narkotikum. Altså, det er lidt svært.
Det er noget af det mest ubehagelige, der overhovedet eksisterer i britisk imperial historie.
Men når det er sagt, John Quincy Adams, den der amerikanske politiker, sagde faktisk meget fint omkring den første opiumskrig, at opiumskrigen handlede lige så meget om opium, som The Boston Tea Party havde handlet om te. Mm. Altså, og det skal selvfølgelig forstå sådan, at der er en masse underliggende problemer, der gør, at det er præcis den her konflikt, der udløser konflikten. Så ja, opiumskrigen handler om opium, men den handler om opium, fordi der er nogle handelsrelationer, nogle imperiale relationer, som også er et problem.
Og en del af det problem er noget, der er sket i Asien fra 1600-tallet frem efter. Japan lukker sig i 1600-tallet, åbnes først i 1853, og har kun én handelsstation, som nederlændinge må handle på. På samme vis har vi, at kineserne lukker sig i mest bogstaveligste forstand bag den kinesiske mur, og så bliver det sådan, så at fra 1757, så er der kun én havneby, som europæerne må anløbe, og det er Canton. Hvor man så får de europæiske faktorier eller handelsstationer, hvor Danmark blandt andet har et. Og hvis man vil læse mere om det, så skal man gribe fat i Benjamin Asmussen, en af vores virkelig dygtige forskere, som har skrevet om Kina-handlen. Det er helt vildt fascinerende, og han har lækkert billedmateriale. Men der kan man altså læse om de her faktorier og handelsstationer. Men det gør altså... Det der kæmpe store kinesiske marked har du kun adgang til via de 13 faktorier, der ligger i Canton. Altså, så det er helt klart, at når Europa siden slutningen af 1700-tallet har ønsket at sælge europæiske varer til resten af verden og importere varer fra resten af verden, jamen altså, så går det altså hen og bliver til et problem for de europæiske stater, de der kinesere kun vil handle et sted fra. Altså, åbne op for pokker. Ikke? Altså, fri handel. Og fri handel er jo et af de britiske nøgleord i 1700-tallet og i 1800-tallet. Og fri ret til at sejle på havene. Også i høj grad først en engelsk, senere en britisk politik.
Og senere så bliver en amerikansk politik. Ikke?
Lige præcis.
Det er en måde at have et argument for, at man skal være til stede i hele verden. Det er en måde at klæde sin imperialisme pænt på. Ikke? Vi går ind for frihandel. Så vi kan få lov til at være her, hvor I er.
Og første opiumskrig slutter med, at man så får adgang til 5 havnebyer, og at Storbritannien får Hongkong som kronkoloni i 1842.
Men her i 1856 så bliver Arrow opbragt af kinesiske toldere. De arresterer besætningen, og den britiske konsul kræver øjeblikkelig løsladelse og en undskyldning selvfølgelig, og får aldrig rigtigt svar på det fra kineserne, og så angriber den britiske flåde kinesiske forter ved Perleflodens udmunding. Og konflikten fortsætter der i vinteren og efteråret, fordi det der jo også sker, det er, at det kan godt være, at britterne synes, at den her krise er en lejlighed til at ligesom få lidt mere adgang til Kina. Mm. Men fra den anden side, den kinesiske side, så er man egentlig heller ikke helt bange for den her konflikt. Den vil man i virkeligheden gerne have. Mm. Altså, kejseren går ind for en hård linje. Der er optøjer mere eller mindre spontane i Canton mod de europæiske faktorier. I virkeligheden så bruger det kinesiske regime konflikten med vesterlændingene til at styrke sin egen position. Altså på det her tidspunkt er det kinesiske kejserrige i forfald, det har et løst greb på sin befolkning. Hvad gør man så? Man sørger selvfølgelig med for at finde sig en ydre fjende, man kan være i konflikt med, for på den måde ligesom også at styrke sin egen position.
Og bag ved det her ligger der en dyb intern uro i Kina med Taiping-oprøret, som udbrød i 1851 og varer frem til 1864. Og Taiping-oprøret er koblet til britterne på den måde, at Taiping er ledet af en sekt, som er nærmest kristen. Eller nogen vil sige, at den er kristen. Og det gør, at internt i de kinesiske rige har man ufattelig mange oprører. Vi tæller her millioner oprørere, som man skal nedkæmpe, som man nedkæmper med lokal magt. Det betyder, at der sker en decentralisering i det kinesiske kejserrige på det her tidspunkt af magten, hvor man kæmper imod nogen, der kommer med den der grimme vestlige religionsopfattelse, som de i øvrigt har fået fra en amerikansk missionær. Altså, så kompleksiteten er sindssygt høj på det her tidspunkt, men der er ingen tvivl om, at da britterne ligesom får denne her Arrow-affære, jamen, altså, så er det, at der bliver det gnisten, der antænder det.
Ikke? Jo, og for det er sjovt, at det hele er konflikten, eller jeg ved egentlig ikke, om det er sjovt, men det interessante ved konflikten er, at den er utrolig kompleks. Men for aktørerne på hver sin side, så er den utrolig simpel. Briterne, de vil have noget mere indflydelse, de vil have mere frihandel, de vil have adgang til det her marked. Kineserne, de er enormt trætte af udenlandsk indblanding, de vil have mindre af. Så ind i den her meget, meget komplekse situation, der går de med nogle meget bastante ønsker. Og det er i virkeligheden kun den ene part, nemlig briterne, der har ressourcerne til at få deres vilje. Og det er det, der ligesom udspiller sig i det her, ikke?
Jo, og samtidig er der en fransk missionær, der bliver dræbt af kineser, så franskmændene får lige pludselig også, som Frankrig er på det her tidspunkt under Napoleon den 3.'s ledelse, og han, som vi jo har talt om i forbindelse med vores snakken om Krimkrigen, altså han har jo her denne her fornemmelse af en kobling af religion, katolicisme, han skal være katolicismens forsvarer, og det har han gjort under Krimkrigen, som handlede om noget, der skete i Jerusalem, men hvor katolicismen jo ligesom var et element. Og nu har vi herren hjælp med, at der er nogle kinesere, der slår en fransk katolsk missionær ihjel, så der er endnu ligesom sådan en mulighed for Napoleon at blande sig i hele denne her diskussion, og vi bliver nødt til at se det på denne her. Det er ikke bare en lille isoleret ting, det er enormt mange ting, der bliver vævet sammen.
Jo, for Krimkrigen fra 1853 til 1856 er jo lige slut, og man kan jo høre en krisekast om det, hvis man har lyst.
Nemlig.
Men det betyder jo også, at franskmændene og britterne har ressourcer til overs, de kan bruge andre steder, og det betyder også, at det fransk-britiske forhold ligesom skal finde en ny gænge. Britterne har skiftet regering. Lord Palmerston er kommet til som premierminister. Og han og franskmændene skal også finde en måde at arbejde på. Så det vi ser her, det er jo også en måde for Frankrig og Storbritannien ligesom at forny deres alliance på. Vi er ikke kun med russerne, vi kan også samarbejde ude i Asien.
Mm-hmm.
Men Lars, den her, det kan godt være, at den her konflikt i dag fremstår sådan lidt kontroversielt. Og hvis man læser den i sådan et postimperialt lys, så er det netop et eksempel på, eller postkolonialt lys, mener jeg, så er det netop eksempel på vestlig dominans. Det, der er fascinerende, når man kigger ned i det her, det er, at det var også sådan, mange så det i samtiden.
Mm.
Så hvis vi nu forestillede os, at vores sønner eller døtre skulle sidde og lave krisekast om Irak-krigen om mange år, så ville de også se tilbage på den formentlig, ud fra det, alle kritikerne sagde på det tidspunkt.
Mm.
Og det er det samme, vi ser her.
Mm.
Fordi Palmerstone er i hård modstand i parlamentet. Han er faktisk i så hård modstand i parlamentet, så parlamentet vedtager en mistillidsdagsorden, hvor de dybest set siger, prøv at høre her, vi synes ikke, du har bevist for os, at der er en legitim grund til at gå ind i den her krig. Vi kan ikke se, hvad vi laver her. Lad os trække os ud.
Mikkel, vil du ikke læse dele af den der resolution op, fordi jeg synes simpelthen, den er fed, og ja, kære publikum, det bliver lidt langt det her, men det er spændende og vigtigt.
Den kan nemlig noget. De vedtager den følgende resolution. That this house has heard the concern of the conflict which has occurred between the British and the Chinese authorities on the Canton River, and without expressing an opinion to the extent to which the government of China may have afforded this country cause for complaint respecting the non-fulfillment of the Treaty of 1842, this house considers that the papers which has been laid on the table fail to establish a satisfactory ground for violent measures reported at the Canton in the late affair of the Arrow, and that the Select Committee have been appointed to inquire into the state of our commercial relations with China. Altså, det er Tony Blair og parlamentet, det her. Du kan ikke bevise, at der er masseudlæggelsesvåben i Irak. Det kan da godt være, at vi har et problem, men det er ikke det her problem. Og du har ikke bevist det over for os. Vi kan nedsætte en komité og snakke om det.
Ja.
Allerede på det her tidspunkt i Storbritannien, der er der altså stærk modstand på, hvad man ser som et imperialistisk eventyr. Og det, man også skal huske på, det er, at Palmerstone, han er blevet udnævnt efter, at dronning Victoria havde afprøvet alle alternativer til at udnævne ham som premierminister. Hun har ikke lyst til, at det skal være ham. Og i parlamentet har man måske heller ikke super meget lyst til, at det skal være ham. Så her er der altså en sag, hvor man mener, han står svagt. Men det gør han ikke. Fordi han siger, okay, det kan da godt være, at I ikke ved det her. Men skal vi spørge vælgerne? Så der bliver udskrevet parlamentsvalg i Storbritannien. Dengang tog det lidt tid at afholde valghandlingen, så den foregår fra marts til april 1854. Og den britiske historiker J.P. Taylor beskriver det her valg sådan her. In the 1857, there was no issue before the electorate except whether Palmerstone should be prime minister, and no one could pretend that Palmerstone has any policy except himself. Så det var en... Jeg synes ikke, man kan ikke koge den magiterning længere ned.
Nej.
Så det er et valg om Palmerstone. Undskyldningen for valget, det er krigen i Kina, og Palmerstone vinder.
Og så ender det jo altså også med, at Storbritannien og Frankrig vinder, fordi de iværksætter en militærkampagne, som består af krigsskibe og landgangstropper, så de kan operere relativt langt ind i Kina faktisk. Og de erobrer Canton. Der landsætter man i december 1857 en britisk-fransk styrke, som erobrer Canton by. Og det er jo et kæmpe nederlag for kineserne, altså at der står fremmede mænd på kinesisk grund.
Det... De har udkæmpet krigen for at få dem ud, nu har de så erobret byen.
Ja. Så det er et kæmpe nederlag, og som jeg sagde, altså, vi har samtidig kørende Taiping-oprøret, så vi har altså nu, at det kinesiske kejserrige lider tab til europæer og til deres egne. Og det var altså med til at undergrave hele den kejserlige magt på det her tidspunkt.
Og når vi når frem i 1858, så er briterne og franskmændene, den britisk-franske ekspeditionsstyrke, altså trængt længere ind i landet, og vi når dertil, hvor den kinesiske regering, de bliver nødt til at sige, okay, vi vil gerne søge en fred. Og 26. juni 1858, der indgår hos Tianjin-traktaterne, hvor Kina accepterer at betale krigsskadeerstatninger og åbne nye havne for vestlig handel og give de udenlandske diplomater ret til at bo i Beijing. Og netop i lyset af oprøret og den sådan kristne indflydelse, så giver de også tilladelse til missionærvirksomhed. Altså med andre ord, den kinesiske side har tabt stort på det her.
Men det kan være, at vi skal lige sige, at vi skal have en person på banen, Lord Elgin, som er den britiske militære leder, og hvis far var den britiske ambassadør, som sørgede for at tage dele af Athens marmor til
han havde bragt statuen fra Pantheon i sikkerhed i London.
I London. Og han er virkelig en viktoriansk figur, Elgin, som her kæmper i Kina. Og han prøver at optage direkte forhandlinger med kejseren i Beijing. Og det synes jeg er interessant, altså fordi at briterne prøver faktisk, skal vi ikke have imperie til imperie her? Skal vi ikke have vores repræsentant, vores højeste repræsentant til at tale med kejseren? Og det nægter kineserne, altså de nægter ham simpelthen pas til at komme ind i hovedstaden. Og på det tidspunkt, der har Beijing jo været lukket af over for fremmede.
Og hvorfor er det den kinesiske kejser ikke vil nedlade sig til at tale med Lord Elgin?
Jamen, altså, der er jo en kæmpe... altså, hvis man læser ting på kinesisk om det her, jeg læser det ikke på kinesisk, jeg læser det i oversættelse. Altså, der er jo en kæmpe selvbevidsthed og racisme i den kinesiske ledelse på det her tidspunkt. De er bare meget bedre end resten af verden.
Jo, og det undergraver kejserens position, ja, at han skal mødes med de der udlændinge, fordi han er jo intet mindre end universets centrum.
Ja.
Og hvis de skal komme til ham, så skal de komme som undersåtter. De skal bukke dybt, og de skal være på hans betingelser. Der vi er på det her tidspunkt i historien, der foregår tingene ikke på hans betingelser. Så han skal ikke ydmyges ved at mødes med en britisk udsending. Og det er selvfølgelig det også briternes dagsorden. De vil gerne ydmyge ham, for de ved godt, hvad det er, der foregår her. Ikke?
Og så bliver han jo ydmyget på den måde, at en samlet britisk-fransk flåde så begynder at sejle op af den gule flåd, og altså smadrer de kinesiske forter. Og der må vi bare sige, at her er vi i en periode i militærhistorien, hvor europæerne behøver ikke at sejle nær så mange fartøjer frem som kineserne, fordi de europæiske fartøjers ildafgivelse er simpelthen bare så massivt stærkere end den, som kineserne er i stand til at have. Det betyder, at kinesisk junker bliver bare smadret fuldstændigt her. Og her er vi altså lang tid inden maskingeværet. Det her, det er simpelthen bare, at europæiske kanoner, europæiske geværer er bare meget, meget bedre end det, kineserne kan bringe i mark.
Men uanset den militære situation, så er der en konservativ fraktion omkring kejseren, der siger, de der traktater, det gider vi sgu ikke.
Ja. Og de vestlige styrker trækker sig også sådan set tilbage nu her, ikke? Efter man har underskrevet traktaten.
Jo, kineserne tænker, fint nok, de er væk, så lader vi bare være med at overholde det her.
Ja.
Og så er det, at franskmændene og britterne tænker, okay, nu bliver vi nødt til at bevise for dem, at det her bliver det nødt til at gøre, ikke?
Ja.
Så de rykker op af floderne, de beskyder forterne, og de går ind i en offensiv frem mod sommeren 1859, hvor selvom, altså det kan godt være, at der er stor militær overlegenhed fra den britisk-franske side, så får kineserne, altså de får nogle stød ind. Det er ikke fordi, at altså, det vil være forkert at fremstille det her som om, at det bare er sådan en ren invasion, ja, hvor der ikke er nogen modstand. Der er egentlige og store kampe. Men da vi når frem til 1860, så har britterne samlet deres egne og indiske soldater sammen med franske soldater, og det gør altså, at de kan angribe fæstningerne omkring Beijing. I september 1860, der har de så endelig nået ind i det centrale Kina, og er ved at have den militære, jeg skulle lige til at sige overhøjhed, det hedder det ikke på dansk. De er ved at have de militært overlegne. Det er dem, der står længst fremme, og kineserne er ved at være slået.
Ja, ikke? Altså britter og franskmænd har samlet set 17.000 mand, britisk, indisk, franske styrker, der rykker ind. De har en flådestyrke på mere end 170 større og mindre skibe, som opererer her. Og så har de jo Sir Napier, som de færreste i Danmark kender, men altså, han er sådan en af de der britiske generaler, der gør tjeneste i kolonikrigene, og som bare ved, hvordan man fører krig.
Mm.
Altså, han er virkelig en af de der hårde nyser, som kun det britiske imperie kan stille med på det her tidspunkt. Ikke? Altså, han har deltaget i krige mod sikkerne. Han deltager i kampe på nordvestfronten. Han deltager i den indiske oprør, eller sepoy-oprør, eller hvad man nu vil kalde det for. Og så kommer han så til Kina, og senere kommer han til Abyssinien, og altså, han bliver chef for de britiske styrker i Indien. Altså, det her er en general af Guds nåde, som bare ved, hvordan du skal lave de her operationer, og som er svære operationer, fordi dine forsyningslinjer er ikke sikre. Du har kun det antal soldater, du har med dig, så dem skal du passe på. De skal ikke bare blive brændt af, om jeg så må sige. Så hans angreb sammen med de franske tropper ind mod Beijing er virkelig, virkelig en interessant militær kampagne at studere, hvordan de kan holde de med de her i virkeligheden få soldater kan vælte den kinesiske regering, eller tæt på at vælte.
Jo, og der er sådan en illusion, som kinesiske ledere i det 20. århundrede har gjort meget ud af, nemlig at Kina var sådan et sted, der aldrig var nogen, der havde invaderet. Og det er sådan et sted, det kan man ikke invadere, og vi er fuldstændig usårlige, og hvis I endelig prøver, så vil vi mobilisere os alle sammen. Militærhistorien viser egentlig noget andet. Altså spørg mongolerne, om man kan invadere Kina. Det kan man godt. Den her operation viser egentlig også, at fordi så meget af den kinesiske befolkning dengang, som nu er koncentreret i det der kystområde, så er der altså også nogle steder, hvor hvis man kontrollerer dem, så kontrollerer man i virkeligheden det hele.
Ja.
Kina er ikke som Rusland, hvor man kan trække sig tilbage. Det er stadigvæk Rusland, og så kan både Napoleon og Hitler og andre, der forsøger, de kan lide tab. Det er i Kina mere sådan, at det her, det er jo i virkeligheden et langt mere etnisk diverst land, flere lande, som er sammensluttet i en kultur og en stat. Mm. Og det gør, at hvis du identificerer det militære centrum der, jamen så har du muligheden for at vinde. Det er præcis det, de gør her.
Mm.
De rykker hen til Beijing, og de får de kan tage initiativet i den kamp, og i det øjeblik, de vinder slaget omkring Beijing, så har de kontrol med landet.
Ja, fordi at det, de identificerer, det er ikke det militære tyngdepunkt, men det er det politiske tyngdepunkt. Og hvis de kan vælte det, og det er det, man kan i Kina, så kan du vinde.
Mm.
Og altså, der må vi jo sige, at du har jo gravet nogle tal frem, som fortæller noget om, hvad det er, der sker her. Altså, vi har et angreb med 10.000 kinesiske soldater, der angriber et frontalangreb, og de møder så de her fransk-britiske styrker, som med effektiv musketild nedkæmper kineserne, og det med, altså, britter og franskmænd mister til sammen 2 døde og 17 såret. Altså, det fortæller os noget om, når der kommer 10.000 mand imod en, og man selv kun har 2 døde og 17 såret, så er der en militær skævhed i det her, som er helt, helt vildt.
Og det betyder, den militære skævhed, den udløser sig jo så i den naturlige konklusion. Det er britterne og franskmændene, der vinder.
Og stormer Beijing, og de stormer sommerpaladser.
Det gør de nemlig, men og efter stormen, efter således at have invaderet sommerpaladset, som er residensen for kejseren, eller en af residenserne, og kontrolleret hovedstaden, sender de så forhandlere til kineserne. Kineserne slår de her forhandlere ihjel, eller rettere tager dem til fange og mishandler dem. Det går op for Lord Elgin og general Napier, så brænder de sommerpaladser ned.
Mm.
Som en hævn. Og Lord Elgin siger, at det er en hævn mod kejseren. Altså, jeg brænder dit palads ned, fordi du har slået mine forhandlere ihjel. Han siger, at det var en straf, which would fall not on the people, who had been comparatively innocent, but exclusively on the emperor who had the direct personal responsibility for the crimes committed. Så Elgin laver her noget, som vi genfinder mange gange senere i vestlig militærhistorie. We have no quarrel with the Iraqi people, eller hvem du ellers vil sætte ind i sætningen. Det er ikke folket, der er noget i vejen med, det er deres onde herskere, og derfor vil vi prøve kun at straffe dem. Mm. Og nedbrændingen af sommerpaladset er jo mildest talt en kontroversiel beslutning, dengang som nu. Det er, hvad svarer det til, at nedbrænden var sej, eller
yes, noget
sådan lidt, eller andet, den stil, ikke?
Ja.
Kulturelle skatte.
Vi kan se, hvor stor en sorg det medførte i hele Europa, da Notre Dame brændte.
Mm.
Og det er det samme. Altså, det bliver en national begivenhed for kineserne, at kejserens sommerpalads bliver brændt. Det bliver så også en fantastisk indtægt for rigtig mange britiske og franske og indiske soldater, ikke? Fordi de plyndringer, der er på det her tidspunkt.
At de tømmer paladset, før de brænder det.
Det er helt vildt, hvordan at nogen er endt med at tjene penge på det. Og jeg mener, og nu er jeg lidt usikker, men jeg mener, man kan se nogle af skattene i dag på Victoria and Albert Museum i London. Jeg er ikke helt sikker, men jeg har set ting, og jeg vil tro, det var på Victoria and Albert, hvor at der så sådan, var sådan en eller anden eufemisme med, hvordan det var blevet transporteret fra Kina til Storbritannien i 1860.
Jo, fordi jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det her er en kontroversiel krig, og at nedbrændingen sommerpladset er en kontroversiel beslutning. Altså, vi har lidt en tendens, når vi diskuterer sådan højimperialisme, ligesom gå ud fra, at alle på det tidspunkt er sådan, ja, yeah, det synes vi er en fed idé.
Ja.
Men det her er kontroversielt. Ja. Det er jo sådan en britiske regeringspolitik, de har lige holdt et valg, hvor det blev bekræftet, at det var det, de gerne ville. Men ikke desto mindre, så er det noget, man allerede dengang diskuterede, var det her det rigtige at gøre.
Ja, og det synes jeg er en meget vigtig pointe for os at gribe op, fordi typisk så ender vores imperialisme debat i dag med at være sådan lidt noget med Kipling's White Man's Burden.
Altså, det var en anden tid.
Det var en anden tid, og at vi som hvide mænd har ansvaret for at opdrage de vilde. Men altså i 1800-tallet, der havde man altså også diskussioner om det her rigtigt eller ej, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi hiver det her frem. Men Mikkel, hvad kunne der ellers være sket? Altså, man ender med at brænde det her ned, men var der andre udgange af det her? Hvad tænker du?
Altså, du tænker konflikten som sådan?
Ja, eller? Konflikten ja. Som sådan.
Men det jo ender med, paladset bliver brændt ned, det er jo i virkeligheden også med til at undergrave kejserens autoritet. De må underskrive Peking-konventionen, som det hedder med datidens udtaler af Beijing. Og i oktober 1860, der er det her slut, og Kina må igen underskrive de her indrømmelser og åbne landet. Så i virkeligheden, når altså resultatet af det her, det bliver egentlig det, britterne gerne ville have haft. Det bliver det, som kineserne prøver at forhindre med Arrow-episoden. Og så er spørgsmålet jo meget rigtigt. Okay, kunne vi være nået af det hertil på en måde, der havde været bedre for kineserne? Og der kan man måske se over på Japan. Altså, du nævnte tidligere, hvordan Japan også havde været lukket, men åbner sig. Altså, der sker egentlig stort set det samme i Kina og Japan på det her tidspunkt. Det har bare helt forskellige udfald. Altså, i 1853, der kommer den amerikanske viceadmiral Perry til Japan med sine sorte skibe og siger til japanerne, kan I se mine skibe? Kan I se deres kanoner? Jeg går i gang med at bombardere jer, hvis I ikke åbner landet. Meget sammenlignet med opiumskrigene i Kina, hvor kineserne siger, det vil vi så ikke have, vi kæmper imod så godt vi kan. Så siger japanerne, jamen det kan vi da godt gøre. Der er japanske eliter, der kan se det som en måde at slippe af med det styre, de har nu, og de får installeret et kejserdømme og skabt en moderne regering, og japanerne de kaster sig så ud i en moderniseringsproces. Så de omfavner muligheden. De er i en tilsvarende situation med kineserne. Kineserne derimod, de indleder en kamp mod Vesten, som i virkeligheden kommer til at definere, hvad det vil sige at være det moderne Kina. Og man kan jo ikke lade være med at spekulere om, hvordan verden havde set ud, hvis kineserne havde sagt, det er måske ikke lige den måde, vi vil ankomme i den moderne tid på, men lad os prøve at få det bedste ud af det.
Ja.
Og hvis de havde gjort det, så havde verdenshistorien set anderledes ud.
Absolut. Og Japan vælger jo at åbne sig mod Vesten, men gør det under en masse begrænsninger, så de har kontrol over, hvad det er, der foregår. Ikke? Og det gør jo altså, at japanerne jo afregner med kineserne 30 år senere, ikke? Fordi der har vi den første Kina-Japan-krig fra 1894 til 1895. Og det gør jo altså, at Japan når i løbet af meget, meget få år at ændre sig til at blive en meget magtfuld militærmagt i det asiatiske område. Og som jo altså både angriber Kina, angriber Korea, kommer i krig med Rusland og vinder. Fordi de tager denne her modernisering til sig ekstremt effektivt og strømlinet. Ikke? Hvorimod kineserne kæmper imod, og vi får bokseropstanden omkring år 1900 og sådan nogle ting. Og kineserne, det kinesiske kejserrige, har ikke den der transformation i sig.
Lars, et vigtigt element af krisekast.
Yes.
Jeg siger ikke det vigtigste, men dog. Det er jo modvinklen på de her kriser.
Jeps.
Kan vi, når vi ser tilbage på perioden her, så sige, at der var et modresultat af den her krig?
Ja, og jeg vil jo sige, at der er jo, når vi taler Kina og mode, så skal man jo altså huske, at Kina siden 1600-tallet, og vi kan se det selv med vores egen Christian den 4., altså har sådan noget med kineserier, som man kalder det for på dansk. Så man kan i Europa, der er der bølger af de her kineserier. Men efter den anden opiumskrig, så får vi det, at man begynder at gå med silkebrokadeveste. Og det er, hvis man tilhører eliten af mænd og kvinder, så går man med de her silkebrokadeveste. Og det kommer til at være et element i fransk mode hele vejen op gennem 1900-tallet. Og ofte så slår denne her kinesiske mode med særlige kraver og så videre igennem i europæisk modehistorie. Men særligt der fra 1860'erne og 70'erne, der ser vi altså, at silkevæsket, som nok er inspireret måske af nogle af de ting, vi talte om, at nogen måske havde plyndret lidt
man har haft noget
Peking.
Inspiration med hjem.
Ja, ja. Ikke? Altså at det går hen og bliver til det. Og vi får simpelthen også Kina Gordon, som jo er en britisk general, som opererer i Kina og dør i Sudan. Men altså, han bærer også ved til det her med, at Kina er noget særligt. Og det bliver meget mærkeligt, fordi på et tidspunkt, så har vi jo altså, at man går med silkeveste og silke... hvad skal vi kalde det for? Ikke kimonoer, men... havskåber, og så har man samtidig fedt på hovedet, ikke? Altså, som jo så er det osmaniske rige som element. Så der bliver, altså, de europæiske mænd bliver meget multikulturelle der i slutningen af 1800-tallet i deres tøj.
Og det er jo den der optagethed af Orienten, som begynder i Tyrkiet, i Mellemøsten, og så i virkeligheden fortsætter hele vejen til Kina, og bliver sådan en stor sammensurium af inspiration. For man kan jo sige, det er jo, altså, den anden side af den der imperiale tvang, der ligger i at åbne Kina, det er jo også en dyb interesse i den der kultur.
Ja, og det er jo noget af det, som særlig postkolonial forskning glemmer. Altså, det er jo den positive vinkel på det her. Ja, det kan godt være, at man går ud og slår dem ihjel, eller råber dem, eller sådan noget, men der er jo altså også samtidig en kæmpe respekt på nogle af punkterne, ikke? Altså, der er en dyb interesse i Storbritannien for Kina. Der er en stor interesse for de her stammefolk, der er i The Northwest Frontier, og der bliver jo skrevet digte om det, der bliver skrevet romaner om det, ikke? Altså, så det er sådan en både-og-situation, vi er i. Men for at rekapitulere det hele, den anden opiumskrig bliver et kæmpe nederlag for kineserne, og det bliver et nederlag, som gør, at kineserne først, i hvert fald det kommunistiske parti, først synes, at alting er i orden i Kina igen, med gennemførelsen af den kinesiske revolution i 1949.
Du har lyttet til Krisekast. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du kan få den nyeste episode af Krisekast, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for historie og sikkerhedspolitik nemmere ved at finde den.